жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саудай. Қазақстандағы 2 миллионға жуық зейнеткердің 850 мыңнан астамы ең төменгі мөлшерде зейнетақы алады. Қымбатшылық салдарынан олардың кейбірі қосымша табыс көзін іздеуге мәжбүр. Астаналық 75 жастағы Лидия Ивановна Еуразия базары маңындағы көше бойында тұздалған қияр, қызанақ, сәбіз және жеміс-жидектен қайнатылған тосап сатып тұр. Жұбайы жақында қайтыс болған зейнеткер әйел ер жеткен 4 баласынан бөлек жалғыз өзі қала шетіндегі жер үйде тұратынын, оларға салмақ салғысы келмейтінін айтады. Қырық жыл қоғамдық тамақтандыру саласында жұмыс істеген Лидия Ивановна ай сайын 38 мың теңге, шамамен 118 доллар шамасында зейнетақы алады. Бірақ күнделікті тірлігіне ол аздық ететіндіктен зейнеткер үй жанындағы бақшада жаз бойы өсіріп, күзге салым жинап алатын көкөніс пен жеміс-жидекті сатып, қосымша азын-аулақ табыс табуға мәжбүр екенін айтады.
Зайдешь, посмотришь, мясо около 2000, разве это мыслимо? А мы же старики тоже должны питаться.
Деп шағымданады Лидия Ивановна. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі Светлана Жақыпованың азаттыққа айтуынша, қазіргі уақытта елдегі 2 миллионға тарта зейнеткердің жартысына жуығы ең төменгі мөлшердегі зейнетақы алып отыр. Қазақстанда биылғы жыл басынан ең төменгі зейнетақы төлемі 25 824 теңге болып белгіленген. Оған 11 965 теңге базалық зейнетақы төлемі қосылып беріледі.
Негізі 36 мыңға дейін бізде 854 мың кісі алып отыр. Ал ең төменгі деңгейге дейін бұдан да аз алатын азаматтар бар. Жаңағы еңбек өтілі аз, өздерінің табысы болмаған, жұмыс жасамаған, жарналарды жасамаған, және де мына бюджетке деген міндетті түрде салықтар төлемеген. Сол кісілердің санын айтсақ 49 мың азамат. Ең төменгі деңгейге дейін зейнетақы алып отыр. Ол 25 мыңға дейін.
Деді вице-министр Светлана Жақыпованың дерегі бойынша, Қазақстанда Лидия Ивановна тәрізді жалғыз тұратын ондаған мың зейнеткер бар.
Бүгінгі күні 36 мың кісі, 358 бөлімше бар бізде қызметтерді, сол үйге барып, сол жалғыз тұратын біздің зейнеткерлерге көмек көрсетіп, әлеуметтік қолдау береді.
Қарашаның 10 күні парламент мәжілісінде халықтың белсенді және еселі қартаюы мәселелері тақырыбында өткен жиында денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі Светлана Жақыпова елдегі егде адамдардың көпшілігін экономикалық мәселелер мазалайтынын айтты. Парламент мүшелері мәдениет және спорт, денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрліктері мен бірқатар үкіметтік емес ұйымдар өкілдері қатысқан жиында үкіметке егде жастағы адамдардың өмір сапасын жақсарту бойынша ұлттық іс-қимыл жоспарын әзірлеу жөнінде ұсыныс енгізу ұйғарылды. Жиынға қатысқан саясаттанушы Юрий Булуктаевтың айтуынша, Қазақстанда қарттардың кедейшілік деңгейін көрсететін зерттеулердің жоқтығы әлдебір іс-қимыл жоспарын құруда қиындықтар тудырады.
Международный рейтинг стран, учитывающих качество жизни пожилых людей, он пока не включает Казахстан, потому что нет определенных данных, ну, в международных источниках информации. О каких данных? В основном это об уровне бедности пожилых людей.
Ресми дерек бойынша, Қазақстанда тұрғындардың 1.9 миллионын немесе 11.3% зейнет жасындағылар құрайды. Жасы 65-тен асқан, бірақ әлі жұмыс істеп жүргендердің саны 200 мың адам. Бұған дейін денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі Біржан Нұрымбетов алдағы 2017 жылы базалық зейнетақы көлемі 9% көбейтіліп 12 802 теңгеге жетеді деп хабарлаған. Оның айтуынша, орташа зейнетақы көлемі 60 мың теңгені құрамақ. Ресми мәлімет бойынша, соңғы 5 жылда базалық зейнетақы 8 мың теңгеден 11 965 теңгеге, ал ең төменгі зейнетақы төлемі 16 047 теңгеден 25 824 теңгеге дейін ұлғайған. Қолданыстағы зейнетақысымен қамсыздандыру туралы заңға сәйкес, Қазақстанда қазір ерлер 63 жастан, әйелдер 58 жастан зейнеткерлікке шығады, ал 2018 жылдан бастап әйелдердің зейнеткерлік жасы 2027 жылға дейін әр жыл сайын жарты жылға біртіндеп көтерілетін болады. 2027 жылдан бастап әйелдер де зейнеткерлікке ерлермен бірге 63 жастан шығатын болады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.